Head kuulajad, tänane kirjakoht, nagu meie kalendris ka juba täna kõlas, on Luuka evangeeliumi kolmandast peatükist ja on selleks pealkirjaks siin evangeeliumis Risti ja Johannese jutlus. Ma loen esimesed 14 salmi sellest peatükist. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja ja Herodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahonitise maa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Nagu on kirjutatud prohveti Jesaja sõnade raamatusse, hüüd ja hääl on kõrves, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad, kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks. Ja mis konarlik siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temalt ristida. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kantke nüüd meeleparandusele kohased vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis nüüd tuleb teha? Aga tema kostis, kellel on kaks särki jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku nii samuti. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed, ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Aamen. Ei tea, kuidas teil, aga meie pere jaoks on see adventaeg küll väga ootamatult jõudnud ja kui me välja vaatame, ilm on samasugune nagu jaanipäeva paiku, umbes sama soe, ainult peidi tuulisem. Eks see adventaeg ole üks kiire ja töörohke aeg kõikidele? No, perenaised ilmselt võtavad ette majapidamises suuremat sorti koristamise. Jälle on vaja need jõuluasjad välja otsida või need ostma minna, sest vahepeal on nad kuhugi kadunud jäljetult. Aknad on vaja kaunistada, kuusk tuleb hankida ühel hetkel, piparkooke küpsetada ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellele lisandub ka tõsine peamurdmine kinkide pärast. Ja kell on koolis käijad lapsed, need märgivad kalendrisse erinevate ürituste lõputuna tunduvaid toimumisaegu. Lõpuks ei suuda enam jälgida, mis aja hetkel kus lastest olema peab. Me sirutame selle ajal käe oma rahakottidesse, millel oleks nagu põhialt kadunud. Me planeerime või ka väldime vabadel päevadel külaskäike. Me üritame korda ajada asjad, mis on vaja korda saada, et jõulud õnnestuksid. Ja see kõik maksab meile aega, raha ja närve. Samaaegselt võime me adventaega kogeda ka rõõmsa ajana. Meie kodud on veidi rõõmsamad, kui seal põleb adventvalgus, kui seal on veel ilusel päeval ehitud kuusk ja kui piparkoogi lõhn kandub läbi tubade ja kui veel mõelda ka eelseisvatele puhkepäevadele, siis ei paistagi elu nii halb olevat. Võiks ju rõõmu tunda. Kõige selle ärevust tekitava ja ilusa keskel on aga üks mees, kelle nimi on Johannes. Üks karvane, üks ebaviisak olemisega mees. Temast ei kiirga sellist idüllilist vaikust ja rahu, vaid tema juures hakkab kohe silma karm, isegi viisakuseta olek ja toon. Öeldakse, et Johannes näib adventaega sobivad nagu rusikas silma auku, midagi, mis nagu väga hästi kokku ei sobi, aga ilma milleta nagu ka ei oska seda adventaega ette kujutada. Esmapilgul tundub ta olevat võõrkeha selles pildis. Aga kui me veidi mõtleme, süveneme, siis me tunneme, et selles mehes on midagi. Ta jutlustab, ta ristib, rahva massid tulevad tema juurde, kel jalad vähegi kannavad, suunduvad neil päevil Jordani äärde. Seal toimub midagi. Seda peab oma kõrvadega kuulma ja selle mehe sõnad lähevad rahvale korda. Ja kuidas ta välja näeb, kui me loeme tema kohta, see on küll põgus kirjeldus, aga kaameli karvadest kuub, mida kantsid tavaliselt vaesed ja meelt parandajad. Tema toidulaual oli metsmesi rohutirtsude karneeringuga, võibolla mõni tänane kurmaan ütleb, et see on midagi suure pärast, aga Toll ajal kindlasti paljud kirtsutasid sellise kasina toidu peal oma nina, aga vähemalt üks asi on hea, ilmselt liigse kehakaalu pärast Johannes küll ei pidanud muretsema. Eks ta üks isevärk ja mees oli, ilma religioossete tiitlite ja ametiteta. Ma ei tea, kas tänastes kirikutes ja kogudustes oldaks valmis sellist meest kuhugi juhatusse või mõnda ametisse valima. Meie tänases tekstis on enne teda mainitud teissuguseid tegelasi. Keisrit, maavalitsejad, nelivürste ja ülempreestreid. Need olid tegijad, need olid arvamusliidrid, tuntud inimesed. Nemad keerasid ajaloo ratast ringi. Nemad otsustasid, mis on õige ja õiglane. Ja väikesed inimesed võisid ainult kuuletuda ja kummarduda nende ees. Aga eks ole see tähelepanu väärne, et neid suuri nimesid mainitakse vaid mööda minnes. Nad loovad ühe tausta. Aga valgus, see projektor on suunatud sellele karvasele mehele Johannesele. Jumal astub mängu kusagil kauges provintsis ühe tähtsusetu mehe kaudu. Ja sellest mehest saab Jeesuse tee rajaja. Suured asjad algavad väikeselt ja märkamatult. Ja see üle piiblis esimest korda nii. Igal ajal on Jumalal olnud armastust väikeste ja vähe tähtsate vastu. Mõned näited. Ta teeb ajalugu Moosesega, kes pidi oma rahvast juhtima. Aga me teame, et Mooses ei olnud kõnemees. Ta ise tunnistab seda, et tal on raske keel. Ei suuda oma mõtteid sõnadesse panna. Ta teeb ajalugu Jeremiaga, kes kippus depressiooni langema. Küll oli tõesti sellise masendushetki oma elus palju. Isegi Jeesuse me võime siin kohal näiteks tuua. Jeesus, kes lihtsa rändjutlustajana mööda Palestiinat liikus. Ja paljude jaoks oli lihtsalt üks. Paljude tervendajate ja jutlustajate seast või Paulus, kes oma missionireisidel palju vaenu põlgust ja valu koges. Kui me nimetaks neid Jumala tööriistadeks, siis me võiks öelda, et inimeste silmis on neil olnud palju puudusi. Aga missugune mõju on sellel tööl tänaseni? Mõju, mis ei puuduta üksnes meie isiklikku usku, vaid on vajutanud ühtlasi oma templi kogu maailmale. Ja siin me võime kergesti lihtsalt mõelda selle peale, mis mõju on kristlusel selles maailmas. Ja me avastame, et maailm ongi seda täis, seda mõju tegelikult. Alates igapäevastest käitumisreeglitest kuni inimõigusteni välja. See piiblist alguse saanud suund jätkub kiriku ajaloos. See võiks tuua palju näited, ma ainult mõned üksikud siin kohal. Välja nopitult sellest suurest hulgast. 18. sajandi Hernhut, Üks väike Pöömimaalt tulnud usupõgenike küla. Lihtsad inimesed, käsitöölised tavaliselt ja nende keskel üks graaf. Zinzendorf, keda me täna tunneme vennaste koguduse rajajana. Täna on Hernhuti vaimulike loosungite raamat evangeelse kristlaskonna seas, usun, et üks piibli kõrval enim loetud raamatud. Ja ka meie eestlased oleme oma emakeelse piibli eest suuresti Zinzendorfile tänu võlgu, kes suure annetuse selle heaks tegi. Väike algus, suur mõju. Vennaste kogudus on täna üle maailma tuntud ja teinud sajandite jooksul väga head jumala tööd. Või järgmine pilt, 19. sajandi Württemberg, Schwabima. Pisike Rielinghauseni küla. Surivoodil on noor alles 30-aastane pastor Ludwig Hofacker. See mees oli Zinzendorfi kirjutiste mõjul ja oma enese viletsa tervise ajendil avastanud Kristuse kannatuse ühe sügavama, sellise müstilise tähenduse ja alustas noore mehena juba meeleparandusjutluste pidamist. Ja kutsus inimesi isiklikult pöörduma Jeesuse poole. Ja tema jutlusi tuldi kuulama lähedalt ja kaugelt. Ja kuigi see mees ise 30-aastaselt suri, ulatub tema jutluste mõju aastasadade taha. Need trükitakse, need loetakse ikka veel ja seal see piirkonna Württembergi kristlased ütlevad, et see mees on jätkuvalt nende jaoks üks usuisa ja sellise sügava Jeesuse usu sümboliks. Ja kolmas pilt, 20. sajandi algus, Pariis. Üks teoloogiliselt ja muusikaliselt kõrgelt haritud ja Euroopa kultuuritaevas komeedina tõusnud noormees sattus lugema ühest väikesest kirikulehest, et Kesk-Aafrikas otsitakse arste. Ja selle kutse peale otsustas oma elu rööpad ümber seada. Ta oli just värskelt teoloogia doktoriks saanud. Ta oli tol hetkel ka üks asjatundjate arvates parimaid Bachi tõlgendajaid, muusikas orelimängija. Aga ta otsustas nüüd õppida meditsiini ja läks Aafrikasse. Tema nimi oli Albert Schweitzer. Maailm tunneb teda Nobeli rahupreemia laureaadina, aga tema ise mõistis ennast lihtsa külaarstina Lambarenes, tänases Kabunis, kes püüdis oma elu elada Jeesuse mõtte kohaselt ja see oli tõesti Schweitzeri nii-öelda elu moto, kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Tänaseni on ta sümboliks sellele mõtte ja elamisviisile, mida nimetatakse aukartuseks elu eest. Lihtsad näited. Ja me võime ainult imestada, kui vähesega püha vaim tegelikult hakkama saab, et ehitada oma riiki ja oma asja siin maailmas edasi viia. Väikesed alguspunktid aga suur mõju. Ja siin tekibki küsimus, et kas on ehk nii, et see, mis maailma positiivselt ja püsivalt muudab, ei sünnigi mitte Washingtonis või Berliinis või Brüsselis või Moskvas või Pariisis, vaid seal, kus täna seda keegi ei arva. Alles hilisem ajalugu toob selle asja päevavalgel. Eks oli ju Jeesuse sünniga samamoodi nii? Nagu öeldi, kas Natsaretist saab midagi head tulla sealt kolkast. Meie jutluse tekstis algavad suured asjad väikeste inimeste juures. Ja sellega juhatatakse sisse üks ainulaadne sündmus. Jeesus, maailma päästja on tulemas. Jumal teeb end ise nii väikeseks, saab inimeseks, et igaüks saab teda mõista ja teda vastu võtta. See, mida ta meile annab ja mida ta meilt tahab, ei lähe kõrgelt üle meie peade mööda, ega ka mööda meie südametest, vaid see jõuab sihtmärgile. Johannes on tema saadik ja teerajaja. Ja kui me nüüd Johannese jutlust ja tema esile tõus, mis seal Jordani ääres vaatame, siis hakkavad meile silma kolm asja. Esmalt tema karm toon, teisalt puuduv hirm ja kolmas see on see, et ettepanekud, mida ta teeb, on tehtavad. Need sammud on astutavad. Tuleme tema karmi tooni juurde kõigepealt. Johannese kõne on tõesti krõbe. Tänases Eestis öeldakse selle kohta ilmselt viha kõne. See on sõna, mis on kõigil silme ees. Ja kui ikka Johannes tõesti ütleb, te rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, siis see kõlab niimoodi ärritavalt. Kui mõni pastor või jutlustaja täna oma kuulajate poole kantslist nii pöörduks, ma arvan, et kõne lõpuks oleks kirik pool tühi. Ja inimestes tekiks õigustatult see küsimus, mis õigusega ta meid sõimab? Kes me oleme talle, et ta meie kohta niimoodi ütleb? Meil on ka mingi väärikus olemas. Võibolla mõnes kirikus oleks lausa juhtkond sunnitud sekkuma ja oma pastorit inimeste solvamise eest manitsema. Võibolla isegi uudiste künnise ületakse lugu ja mõni kollane ajakiri või ajaleht teeks sellest kõmuloo aala pastor X sõimas kantslis inimesi või kuidas iganes. Aga nüüd tuleme tagasi selle loo juurde, ja mina ei loe siit välja seda, et inimesed oleksid Jordani ääres solvunult reageerinud ja kukkunud kohe pahandama Johannesega, et kas sul häbi ei ole, kuidas sa meiega räägid. Keegi, vähemalt kiri ei näita seda, et keegi oleks ka meile pahaga varem koju läinud sealt. Ilmselt nad märkasid, et Johannese toon on küll karm ja tema sõnad kõiguvad hea maitse piirimail, aga Johannesel on neile midagi olulist öelda. Ta hoolib meist ja vaat selle pärast on tema sõnade valik nii karm. Kindlasti oleme meiegi kuulnud sõnu, mis meid esialgu ärritavad. Ja ütlejateks võivad olla meie endi lähedased kaastöölised või koguni meie pereliikmed. Ka mulle on öeldud, et ma ei kuule, et ma ei hooli, et ma ei märka, et ma olen isekas, keskendun ainult oma asjadele. Ja tõepoolest sellised sõnad ärritavad esmapilgul väga. Aga siis ma tunnen, et ütlejal on ju tõsi taga. Ta ütleb mulle seda otse, sest ta hoolib minust. Ta ei räägi seda, mille järele mu kõrvad sügelevad, mida ma temalt meelsasti kuulda tahaksin, vaid ta ütleb seda, mis on tema südames ja mis on tõde. Ja isegi kui see kõlab karmilt ja ebamugavalt, on sellest kasu, kui need sõnad ära kuulata, nende üle mõelda ja järeldused teha. Ja mina olen küll olnud selliste õppetundide eest alati tänulik. On hea, kui me aegajalt kohtame inimesi, kes meid ka nõnda vastu karva silitavad. Nad ei ole mugavad, aga nad osutavad meile tähtsat teenistust. Ja täpselt nii on ka Johannesega. Ta armastab oma rahvast. Ja sellepärast kõneleb ta jõuliselt ja loomulikult. Tema sõnad ei ole poliitiliselt korrektsed. Ta ei peida oma küüni diplomaatiliselt samet kinnastesse, vaid ta jutt on selge ja sirge, et tuua inimesteni kõige olulisem sõnum sel hetkel. Asjad on halvad. Nii enam edasi ei saa. Jumalal on tõsi taga. Ja nüüd teise punkti juurde. Johannesel puudub hirm ka selle maailma vägevate ees. Hirm ka kaotada oma nägu või kaotada oma maine. Me võime küsida, miks Johannes ägestub. Miks ta kasutab selliseid vängeid sõnu? Sest Johannes näeb, kes tuleb ja mis tuleb. Ja see määratleb tema jutluse sisu. Me võime seda olukorda endale vaimusilmas ette kujutada, mis Jordani äärest tolle ajal toimus. Üks suur tunglemine. Kes seisavad esireas? Mõelge, kes seisavad esireas? Ma arvan, et ikka pagad. Sest kus kusagil jutlustatakse, seal on nende koht esimeses reas. Mitte patused ei ole seal eesil, vaid vagad. Jumala sõna kuulamine ei tee ju kunagi kahju. Ja see pärast tuleb need võimalusi kasutada. Nad vaatavad ringi ja avastavad, et näe, üks ja teine on ka veel kuulajate seas. Ja väga hea, et see Jumala vallatu naaber on ka kuulama tulnud. See saab küll tagapool, aga tal on seda vaja. Ja Johannes põrutab talle kindlasti täiega, et ta saaks aru, kuidas asjad tegelikult käivad. Küll on hea. Aga mina küll usun, et jutlustaja pöördub otse ka nende vagade poole, kes seal esireas on. Ja ütleb neile samamoodi, et Jumal tuleb teie juurde, valmistage, issandale tee. Olge selleks valmis, teil ei ole pääsu Jumala viha eest. Kell on kohe 12 saamas ja kirves on juba puu juurte juures. Mõelge, parandage meelt, pöörduge. Ja nüüd me võime ette kujutada seda hämmingut või segadust. Vagad kuulajad vaatavad üksteise otsa. Mida see mees tegelikult tahab? Ja siis algab see enese õigustamine, millel tegelikult ka Johannes juba tähelepanu juhib. Meie sugupuu on ju kõige vagam siin maailmas. Me oleme Abrahami lapsed. Meie usume, kes meist veel usklikum on. Johannes peaks rõõmus olema, et meie siin oleme ja teda kuulame. Muidu ei oleks ju siin nii palju inimesi. Milleks selline ärritumine? Milleks sellised solvavad sõnad? Kuid Johannes ei lase ennast eksitada ei sugupuudest, ei esivanemate nimekirjadest. Teda ei huvita see, missugust usku need vagad inimesed oma südames kannavad. Johannes huvitab midagi muu. Teda huvitavad viljad, mis sellest usust välja kasvavad. Ta ei vaidlusta kellegi usku. Ta ei ütle nendele inimestele seal, et teil on vähe usku. Aga ta annab neile mõista, et teie usk piirdub südamega. See on seal kusagil sisemuses peidus. See ei tule välja inimese argipäeva. See ei leia kohta igapäevastes tegemistes. Ja Johannes ütleb neile seda, et kui asi läheb praktiliseks, siis need inimesed käituvad oma äranägemise järgi, nii kuidas mugavam on käituda. Tihti peale nii, nagu Jumalal ei oleks igapäeva elus midagi öelda. Johannese jaoks on olulised usuviljad. See, mis usust viimaks välja tuleb. Ja me teame bioloogia tundidest või oma enese ajast, et kui üks taim tervelt, normaalselt üles kasvab, siis kasvavad talle ühel ilusel päeval ka viljad. Täiesti enesest mõistetavalt, automaatselt. Sest nad lihtsalt kuuluvad taime juurde. Ilma viljadeta taim on haige taim. Mis tuleb sellest esile, kui ma ütlen, ma usun? Mis on minu ja sinu juures sellest südameusust ka arenenud? Kuidas on seemnes saanud vili ja missugune see vili on? Mis kasvab meie usust välja Jumala ja inimeste jaoks meie ümber? Johannes kutsub üles meelt parandama ja nähtavalt pöörduma. Mitte üksnes usklik siseelu ei ole oluline, vaid ka käitumine, mis vastab sellele, mida me usume. Ja on täitsa loogiline, et paljud pommitavad nüüd Johannest küsimustega, mida me peame tegema. Kuidas peab see pöördumine, ümberpöördumine toimuma? Räägi meile, missugused need usuviljad välja näevad. Me usume ka, aga aita meid tegudeni jõuda. Ja nüüd selle kolmanda punkti juurde. Need sammud, mida Johannes välja pakub, on täiesti reaalselt astutavad. Johannes ei takerdu teooriasse. Ja ta näitab, missugused väikseid samme saab igaüks teha oma igapäevases elus, et asi muutuks. Ta ei nõua midagi võimatut. Ja need mõned näited, mida siin on toodud, need on kõnekad. Ta ei hurjuta usklike sõdureid sõnadega, kas teil pole häbi relvi kanda. Loobuge oma vägivalla vahenditest. Ja see, mida te teha saate, viige Rooma armees sisse tsiviilteenistus. Jätke relvad kõrvale. Ma arvan, sõdurid oleks sellise jutu peale südamest naernud, sest see oli ju nende töö, nende leib. Ja kuidas oleksid nemad suutnud väikese hulgana nüüd relvi maha pannes muuta suure impeeriumi armeed? Neid oleks käsu eiramise eest lihtsalt minemaetud või koguni desertööridena hukatud. Ei, Johannes ütleb neile midagi muud. Ärge tehke kellelegi liiga. Ärge olge välja pressijad. Leppige oma palgaga. Ühesõnaga, tehke seda, mis on teile päevast päeva usklike meestena võimalik teha. Teie usk kandku head vilja. Ja nii see ka läks. On tähelepanu väärne, et antiikajale spetsialiseerunud kirikuloolased ütlevad, et see suur maailma ajalooline muutus, mille käigus tagagi usatud Kristusest sai Rooma riigis esmalt sallitud ja seejärel valitsev religioon sai alguse just armeest. See on tänaseks fakt. Neist usklikest sõduritest. Tõlneritele ei esitanud Johannes mitte sellist üleskutset. Nüüdsest tuleb korrumpeerunud tolli ametile lõpp teha. Te kas võtate riigi rahaasjade reformimise ette või peate oma ametist loobuma? Tõlneritele ja nende perekondadele oleks see tähendanud nende igapäevase eksistentsi kokkuvarisemist. Ja mitte midagi oleks muutunud, sest ametist loobunud asemel oleksid veel korrumpeerunumad tegelased tulnud. Ei, Johannesel on neile teissugune sõnum. Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Lihtne sõnum. Ärge täitke teiste inimeste arvelt oma enese taskuid. Sõnum, mis on aktuaalne ka tänastele finanssektoris töötavatele inimestele, ja nendele, kes rahaasjadega tegelevad. Muideks, kas te olete kuulnud sellistest suurpankadest nagu Lloyds Bank ja Barclays Bank? Barclays kuulub täna maailma 10 suurema pangahulka. Nende asutajateks oli 18. sajandi keskpaigas kveekerid. Inglise protestandid, baptistidega suhteliselt sarnane usuline liikumine Inglismaal, keda kiusati riigivõimude poolt igal võimalikul viisil taga, kes olid aga tublid käsitöölised ja kes ei näinudki muud võimalust kui asutada ise pank, et vaesed aidata ja oma taga kiusatud usukaaslasi nende ettevõtmistes toetada. Jällegi väike algus, aga viljad on tänaseni nähtavad ja kuigi võib-olla need viljad ei ole enam nii ilusad, üleküpsenud tänases maailmas, aga siiski ka üks näide. Ja teda kuulavale rahvaulgale ütles Johannes, kellel on kaks särki jagagu sellele, kellel ei ole ning kellel on toitu tehku nii samuti. Sõnum on rabab oma lihtsuses. Kõik see, mida teie elus on rohkem kui vaja, on jagamiseks, mitte kogumiseks, ütleb ta. Ja Paulus mõtleb seda sama, kui ta ütleb teises Korintuse kirjas, olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus, nagu on kirjutatud, kellel oli palju, sellel ei olnud liiast ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Ikka ja jälle on tegemist väikeste sammudega, mis suurendavad õiglust ja aitavad õiglusel võidule pääseda. Nii siis tehakse seda, mis on Jumala jaoks oluline. Ja igaüks peab tegutsema seal, kus tal see võimalik on. Johannes on liiga tark, et esitada inimestele mingeid illusoorseid nõudmisi. Sest me teame, mida kõrgemad on ideaalid, seda kaugemad on need täitumisest. Kõrgetest eesmärkidest tähtsamad on tagasihoidlikud, aga tegelikkuses astutavad sammud, mis viimaks ka eesmärgile viivad. Ka Paulus arvab asjas samamoodi. Ta ei nõua üheltki koguduselt näiteks orjapidamise kaotamist. Tollases ühiskonnas oleks olnud see lihtsalt utoopia. Aga kristlaste hea läbisaamine üksteisega kandis hoolt selle eest, et orjad tundsid end kristlikes kogudustes koduselt. Ja neile, keda Rooma õigussüsteem käsitles pigem asjadena kui inimestena, olid teised kristlased ja nende seas ka orjapidajad vendedeks ja õdedeks Kristuses. Ja nii õõnestati seda orjapidamist kui süsteemi seest poolt. Ja viimaks, kuigi selleks kulus liiga kaua aega, see ka kaotati. Ja siin taas on eestvedajateks olnud tõsised kristlased. Nii Johannes kui Paulus mõlemad näevad piire, millel iga üks neist seisab ja millest ei ole mõistlik selle aja hetkel üle astuda. See, mida nad inimestele ütlevad, on seega väga hästi läbi mõeldud ja jõuab just selle pärast kohale. Martin Luther näeb asju sarnaselt, kui ta ütleb, ja see on soovitus kristlastele, vaata oma seisusele, kas oled sa isa, ema või tütar või poeg ja mõtle sellele, missuguses ametis sa oled. Seal, kuhu Jumal meid on pannud, suudame me tema tahte kohaselt ka midagi muuta. Naabritena ja sõpradena, õpilastena ja õpetajatena, arstidena ja õdedena, poliitikutena ja ametnikena. Igaüks peab astuma neid samme, mis on talle võimalikud. Peab seal ümber pöörama, kus ta parasjagu seisab. Ja seda tegema võimalustega, mis tal on, et selläbi suurendada Jumala tahte kohaselt õiglust ja õigust. Ma näen ohtu, et meie kaasaegsetes meeleparandusjutlustes jääb puudu mõnikord Johannese tarkusest ja lihtsusest. Ja kui seda ei ole, siis võtavad Jumala teenistusel ja sellise jutluse käigus kiiresti maad ülemäärased nõudmised, mis lihtsalt ongi inimestel kaugelt ja kõrgelt üle pea. On väga lihtne jagada kantslist tarku nõuanded, mis puudutavad poliitiliste probleemide lahendamist kusagil Lähis-Idas või pagulaskriisi lahendamist Euroopas. On lihtne rääkida, kuidas kliimamuutusi tuleks ohjeldada, kuidas sotsiaalsüsteemi tuleks muuta. Tarkust jätkub. Õiglust ja õigus sõnadega nõuda on kerge. Aga näidata inimestele neid väikseid samme, mida igaüks oma argipäevas teha saaks, et asjad muutuksid, on märksa raskem. Aga ometigi vajalikum kui kõik kõlevad sõnad. Me võime Johannese jutlusest järjeldada ka seda, et meeleparandusjutlus peab jõudma õiges kohas õige kuulajani. Jordani ääres nii siis nendeni, kes olid huvi pärast sinna kogunenud. Pealinnas nendeni, kes poliitilist vastutust kannavad. Kusagil külas nendeni, kes ustavalt kirikutee jalga alla võtavad. Noorte või tudengite Jumala teenistusel nendeni, kes oma elule mõtet otsivad ja nii edasi ja nii edasi. Seal, kus meie elame ja teistele mingil moel mõju avaldame, on ka meile esitatud väljakutse. Külas või linnas, koguduses või koolis, firmas või riigiametis, kus iganes me oleme. Ja mida ütleks Johannes meile täna? Me võime ainult fantaseerida selle üle. Võib-olla ta ütleks seda, et kristlastest autojuhid, lõpetage kihutamine. Lõpetage reeglite rikkumine. Sellest on vähe, et oma autole kalamärgi kleebite. Olulisem on see, et ettevaatlikult sõidaksite ja teistest liiklejatest hooliksite. Või ütleb ta hoopis seda, et vanemad, ärge rahulduge oma laste puhul kallite jõulukingitustega. Teie lapsed ei taha enne kõike midagi teie käest, vaid ta tahavad teid endid. Teie aega, teie armastust, teie poolehoidu, iPad, nutitelefon, arvutimäng ei asenda isa ega ema. Või ütleb Johannes hoopis seda, et lapsed ja noorukid, ärge kurtke pidevalt õpetajate ja kooli üle. Kasutage oma võimalusi õppida. Tundke rõõmu selle üle, mida te võite õppida ja mis teie jaoks tulevikus uksed avab. Ja nähke vaeva, et üksteist mõista ja üksteise väärtusi jagada. Või ütleb ta tänases maailmas, kus jõukust on rohkem kui küllalt seda, et auväärses heas inimesed, kell on hea sissetulek ja säästud, ärge arvake, et te saate oma elu lõpul selle kaasa võtta, mida te olete aastatega kogunud. Seepärast mõelge, kus te saate juba täna head teha ja armastust edasi anda. Neid võimalusi, keda Johannes täna kõnetab, on lugematul hulgal. Ta kutsub meid üles mõistmisele ja järele mõtlemisele. Kuidas me saame ennast häälestada Jeesusele ja kuidas me saame seda, mida ta meie jaoks tähendab, ka vastavasse käitumisse ümber panna? See on see Adventi aja suur küsimus. Ja kui me seda suudame, siis suureneb ka õigus ja õiglus meie ümber. See teeb meile ja kõigile head. Ärge unustagem, et väikesed sammud suudavad korda saata palju. Adventi ajal erinevaid asju ette võtta, oma elamist korrastada, pühadeks valmistuda, kinkidele mõelda, see kõik on vajalik. Aga mõelgem seejuures siiski ka sellele, mida tuleks mul oma mõtetest, oma käitumistest kõrvaldada. Mida tuleks muuta? Mida tuleks oma sisemuses puhastada, et me oleks valmis Jeesuse tulekuks? Et see meil õnnestuks, on Jumal meil Adventi ajal saatnud Johannesega sõnumi. Ja see sõnum tõesti raputab ärkvele. Ta manitseb meid, sest Jeesus on tulemas. Ja Jeesus tahab meie juures leida ruumi ja muuta meid mõjusaiks. See, mida ta meile kingib, peab päevast päeva teostuma ja vajutama kogu meie elule oma templi. Siis ei jää õigus ja õiglus pelgalt teooriaks, vaid need asjad täidetakse eluga. Ja see on õnnistuseks nii meile kui teistele. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea taevane isa, me seisame su ees sinu kogudusena, sinu lastena ja oleme tänulikud selle eest, et ootusaeg on kätte jõudnud ja su poja tulek on taas meile, meie mõistusesse ja meie südamesse kohale jõudnud. Me elame ootusärevuses ja me soovime tõesti selleks ka valmistuda. Aita meil alustada ise endast ja puhastada oma süda, oma sisemus, küsida enda käest taas kord, mis kasu on sellest usust, mis on meie südames, kui sellel ei ole nähtavaid vilju. Ja kui neid vilju tõesti pole näha, siis on viimane aeg midagi muuta, nii nagu Johannes ütles, on aeg ümber pöörata, on aeg oma elule anda uus suund, ja selleks palume jõudu ja tarkust ja sinu vaimu juhtimist ja kui need viljad on juba nähtavad, siis saame olla ainult tänulikud selle eest, sest see ei ole meie teene, vaid see on sinu vaimu töö meie sees, mis need viljad on esile toonud. Ja saagu need nähtavaks tõesti ka teistele ja olgu nad õnnistuseks teistele. Seepärast aita meil selle adventi ajal tõesti olla valguseks pimedal ajal oma lähedastele, oma sõpradele, töökaaslastele, koolikaaslastele ja olla selles rahutus ja närvilises ajas ka üheks kindlaks punktiks, mis ka teistele inimestele rahu ja meelekindlust pakuvad. Õnnista meid kogudusena, et me oma teenistus siin selle kogukonna keskel teeksime mureliku südamega ja avatud silmadega, et me näeks inimeste vajadusi, tunneks ära nende mured ja oskaks ka nende rõõmudega rõõmustada koos. Issand, kasuta meid ja õnnista meid ja valmista meid vastu võtma sinu poega. Küll esialgu jõulusõnumis, aga ühel hetkel ka taas tulevana, et me siis oleks valmis, kui meie silmad seda peaksid nägema. Aga kui sa meid ka varem ära kutsud, ma oleks valmis kohtuma igal hetkel sinuga, su pojaga, puhastatud südame ja puhtana. Ja selleks ka täna, kui me sinu poja surma mälestame kogudusena, et see oleks võimalus meile taas ennast läbi katsuda ja jõuda selgusele oma südame olukorras ja paluda sinult andestust ja paluda sinult abi, tuge meie edasisteks päevadeks. Aamen.